De mamerina manatrendra ny araba ombampira rintsoantsika mianakavy amin'izao takariva ny miaradalana izao fotoana izay anoloranao anao ny vavaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Atolotra anao indray ary ny lohatenim-baovao amin'ity alatsinainy fa 7 ny volana novembre ity. Seminarista enina amby fitopolo mirahalahy natokana ho mpamaky teny sy mpanotrona tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely mpiaro ny toeram-piofanana momba ny teolojia tao Faly Arivo Antananarivo. Notanterahana ny telo hatramin'ny 5 novambra teo ny filan-kevitry ny talentsekoly katolika rehetra avy ao amin'ny diosezina Ambanja ka talentsekoly miisa 550 no nandray anjara tamin'izany. Nankalaza ny fety ny omaly 9 novambra ny distrika misionera Avaratsena eo ambany fiarovan'ny masindajo an'i Paoly Faro. Ho an'ny vavao iray sampirenena dia nofaranan'ny Papa François tamin'ny fionana tamin'ireo pretra sy religiozy tao amin'ny fiangonana fomasin'i Jesoa tao Manama ny fitidiana nataony tao Barenne. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miaradalana izao asainy hampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovaon'ny fiangonana ary dia ny mikasika ny toeram-piofanana momba ny teolojia eny Faly Arivo Fredeline.
Seminarista enina amby fitopolo mirahalahy no natokana ho mpamaky teny sy mpanotrona tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masimbavy Terezin'i Jesoa zazakely mpiaro ny toeram-piofanana momba ny teolojia tao amin'ny Faly Arivo Antananarivo. Sorona masina notarihan'i Monseigneur Gabriel Larandriana antenaina eveka ny tsirony mandidy notron'ireo pretra mpanabe sy mpampiofana ary solotena avy amin'ireo diosezy ny avian'ireo seminarista. Ankoatra ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra izay niompana tamin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana izay fahavelomana mandrakizay dia nitodika manokana tamin'ireo seminarista natokana ny eveka nanamafy ny hiraka omen'ny fiangonana azy ireo amin'izao dingam-piainana ny rosony izao. Amin'ny mampamaky teny dia tsy maintsy makamamy sy miaina ny tenin'Andriamanitra izy ireo ary amin'ny mampanotrona dia mila fiomanana tsara satria zava-masina no kirakiraina. Ampahany amin'ny fampianarany Monseigneur Gabriel Randriana antenaina.
Raiso ny tenin'Andriamanitra ampianaro mba hamafy orina azy ao amponin'ny olona fa ianareo aloha ny voalohany ankamamy sy iainany izany tenin'Andriamanitra izany. Omanina ho mpanotrona ihany koa ianareo nefa mba mankamaminy manakaiky ny hôtely ikirakira ny zavatra masina, ikirakira ny misiterin'Andriamanitra rehefa ho piretra. Tadio fa tsy hoe fombafomba izany fa mila toe-panahy mba mifanaraka amin'izany ary mba vonina hoe ho zatra dia tsy fahazarana fotsiny fa tena fankamamina. Eny, na dia vao manomboka seminarista ary dia tokony mba efa mizatra, mba mankamamy ny mamaky teny, mankamamy ny miservi ny atỳ amin'ny teolojia mihitsy e. Tsy tokony olona anahirana ny mpanabe intsony fa olona hoe za efa voninanao mompera dia zay ny zava fiainana ny fidiko a dia tena atokako amin'izany. Zay rehetra atsara sy alavirary an'izay a no imatomatesako eto na mi lafi ny fianarana na mi'ny fanatanterahana an'ireo didy manandraikitra ny fanabiazana ny tena anana an'ireo toe-panahy mifanaraka amin'izany fiainana mahampirehitra izany. Ialao ireo zavatra mety hamatipatotra ampavesatra ny fiainana mahampirehitra rahatr' izay ka rehefa pirehitra dia lasa olona zay tsy hita zay anaovana azy fa mba olona mahafinaritra hoe ah mety aminy daholo natao ariana natao ariana inona satria efa niomana tsara ary eo amin'izany ny foa mampanahy ary tsy hoe voapirehitra heritaona na roa taona dia efa manahirana sahady ary be ianareo mety tsy ho hita ny mpanabe daholo hoe manahoana sy manahoana fa ianareo ny tokony ho tompon'ny tenanareo a tompon'ny vocation nareo hoe rehefa atao. Averiko matetika hatrany tamin'izay mpanabe a ary mbola averiko ankehitriny amin'ireo seminaristanay rehefa anao le retsy dia ataovy tsara fiainanao manontolo io iainanao rahatr'izay dia io ny fiainanao zay ampandeha tsara sy asambatra tsara sy ampamokatra an'izay asa mampirehetra fa aza miroaroa saina ary aza manaiky mamatotena amin'ny zavatra zay mety tsy ho fiainanao rahatr'izay. Engane, tue panai nananan masambafteris in Jesus asakir. Tue panai nananani masandaza marivianne, piarun pret, baezahana reusanam sanandru vlena, yainana, are apamukatatara, and zae fufanana.
Avy amin'ny arsidiosezy afovoany atsinanana avaratra izy enina fitopolo mirahalahy ireo ka ny sivin'ny folo avy eto Antananarivo, dimy roapolo avy any Antsirabe, ny enina avy any Merinarivo, dimy avy any Tsiroanomandidy, iray avy ao Maintirano, telo ny avy any Finirivo atsinanana, dimy avy any Toamasina, roa avy ao Ambatondrazaka, ray avy any Port-Berger ary dimy Mahajanga, enina ny avy any Antsiranana. Seminarista avy amin'ny diosezy Tolombifolo no miofana ao Falerivo. Mampafantatra ny momba ny toeram-piofanana Mopera Abdon Rafidson, recteur en théologie Falerivo.
Seminaristy izany dia misy mpanabe dimy mirahalahy zay eto a, dia misy masera anankiray a. Ny mpanabe miaraka amiko eto moa zany a dia misy ny miandraikitra ny fampianarana Mopera Randrivampandrika Wagner, misy ny miandraikitra ny ara-panahy Mon père Randriamanoy, Germain Julien, Misni Miandrekitsani Miftatanambula, Mon père Ramarsondratana Claude Roland, Ari Misni Miandrekitsani Fanetanana Maoula Kapbedi, de Mon père Gatilo Arson, Atanas. Akutan Nairio Zania, Sat Panabim, Papianata Yantua, Papianata Yambrupulu etwa, Beas Nakusa, Sinmanu Fenaranetwa, Dia misy seminariste dimy amby sivifolo amby zato eto avy amin'ny diosezy telo amby folo arsidiosezy telo zay, ny arsidiosezy avaratra avy amin'ny Dego, Mbanja, Majunga, Port-Berger, ny arsidiosezy Atsinanana, avy ao Toamasina, Fenerivest, Moramanga, Ambatondrazaka. Ny arsidiosezy fahatelo farany moa zany dia ny arsidiosezy eto afovoany a, misy Antananarivo, Antsirabe, Merinarivo, Tsiroanomandidy ary Maintirano. Fa ny fitambarambe nay mianatra eto a, ny mpianatra eto zany dia telo amby enimpolo sy roanjato, ka ankoatran'ireo zany a dia misy ao anatin'ny fikambanan'ny relijiozy ihany koa valo amby enimpolo taona voalohany sy taona faharoa sy taona fahatelo mianatra eto. Amin'ny fikambanan'ny relijiozy anaky fito eto a, misy ny fikambanana trinitaire, misy ny fikambanana franciscain, misy ny fikambanana montfortin, misy ny fikambanana orioliste, misy ny fikambanana sainte famille, misy ny fikambanana amin'ny lasalette, ary misy ny fikambanana amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ankoatr'ireo dia misy mpandraraha moa zany, misy raika ambin'ny folo mianadahy mianaka izy ireo a, miandraikitra ny fandrarahana kapeny ato amin'ity trano ity. Mankasitraka mankatelona an'ny mivavaka ho an'ny seminera ho anareo fianakaviana eny izy enina amin'ny fitopolo mirahalahy. Miteniko foana moa rehefa miteny a dia hoe nareo fianakaviana no mpiaro voalohan'ny fiantsoan'Andriamanitra ny zanakareo, ka dia arovy ny vokasoan'ny zanakareo a, arovy mba ho tody homendrika ny eglizy izy ireo a, mba sianalabaraka ny eglizy zany. Ianareo ny mpivavaka voalohany ho fiarovana ny fiantsoan'Andriamanitra anreto zanakareo reto hanompo ny fiangonana. Manantena an'izay vavaka reo manohana anareo an'ny seminariste izay a, ary manantena indrindraindrindra ro anareo azy ao amponareo amin'ny alalan'ny fiarovanareo miantefa aminy.
Zava-dehibe amin'ny firosoana hopirehetra moa io fanokanana io, ka naneho ny fankasitrahana andro rehetra nanoana azy ny solitenana izy enina fitopolo mirahalahy mivondrona amin'ny andehan'ny fahazavana. Frère Alexandre,
indreto ary izay promotion fahazavana mamarana ny fiofanana eto amin'ity seminera ity dia nosafidinay moa ny hoe fahazavana, fanilo anazava ka hozariaina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny antsonanay. Ivelomanay izay ny teny zany a, sady manentana anay a, araka ny tenin'i Jesoa ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahefatra ambin'ny folo hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Nofidinay izany mba ivelomanay ny tenin'Andriamanitra sy ampianaranay ny olona arak'izay azonay teto amin'ity seminera ity, indrindra indrindra mba hijoroanay ho vavolombelo Jesoa eo amin'ny fiainanay sy izay ataonay rehetra, ary hijoroanay ho zoky eto amin'ity seminera ity, ka hanome ohatra, hanome môdely ho an'ireo zandry mpiara-miofana aminay. Vonona izay joro amin'ny mazoky apita izay ohatra tsara amin'ireo zandry amin'ny fiofanana. Isaorana ianareo zandry taona faharoa sy fahatelo voalohany ny karakara natomombana izao andro anio izao. Isaorana toraka izany ihany koa ianareo fianakaviana ray aman-dreninay a, avana sy tapakay tsy mahafoy anay a, manotrona anay marobe tonga eto androany. isaorana toraka izany koa ianareo pretra rehetra tonga eto. Andriamanitra manakarepasoavana ny androtsaka hatrany ny fahasoavany aminareo avitanareo bea amin'ny asa iandraketanareo. Ary farany dia mitotika aminao izay monseigneur ray malala izay nitarika izao sorona masina izao. Nateo aza ny fahavononana enina amby fitopolo mirahalahy ireto iroso amin'izao dingana izao dia tsinotsinona izany raha tsy teo ianao. Koa misaotra anao mankasitraka mankatelona amin'izany fahafoizanao fotoana mivavaka ho anao zay mba havita bea amin'ny diosezy iandriketanao.
Ho tanterahina amin'ny 25 oktobra 2023 arivo ny fankalazana ny fety ny masimbavy terezin'i Jesosy izay kely ity sy anatanterahana ny lanonana amin'ny fanokanana mpamakiteny sy mpanotrona amin'ny taona ho avy.
No tanterahana ny telo hatramin'ny 5 novambra lasa teo ny filankevitry ny talentsekoly katolika rehetra ao amin'ny diosezy nambanja ka talentsekoly miisa 50 no nandray anjara tamin'izany. Fiofanana fanao isantaona moa ity tanterahana ity ka anjaran'ny diosezy nambanja izany no niatrika izany tao anatin'ny telo andro. Tanjona amin'izao filankevitra izao moa ny ampitoviana ny fanabeazana andreo zanaky ny fiangonana mianatra eny amin'ny sekoly katolika. Mitatitra ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Anta Amelie.
Toy ny fanao isantaona nandritra ny telo andro fahatelo ka hatramin'ny fahadimin'ny volana novambra taona 2023 no nanatanterahana ny filankevitry ny talentsekoly katolika rehetra ato anatin'ny diosezy nambanja. Tato amin'ny centre spirituel Ankatafahely no nanatanterahana izany. Nisitraka izay filankevitra izay na ny fiofanana ireo talentsekoly miisa 50. Ny avy ato amin'ny diosezy sy ny foibe nasionaly no nampiofana azy ireo. Fanampanazavana ary entin'ny reverend père Jules izay talent nasionaly ny fanabezana katolika eto Madagascar.
Ny fivoriana dia maharitra telo andro ny andro voalohany no anjaran'ny foibe fanabeazan'ny fampianarana katolika, fa ny andro ray farany izay atao hoe rampe dia fandraisan'ny diosezy an'izay efa hotrandrahana teto. Ny fiaramiasa amin'ny fanjakana moa dia raha ireo resaka fanadinana katolika ireo ny resahana, dia ireo fanadinana katolika ireo dia tombana anaty fanombanan'ireo tompona andraikitra tamin'ny fanabeazana katolika ny fomba fandraisan'ny mpianatra ny fanabeazana omena azy. Izany hoe fanabeazana iray ihany nomena ny mpianatra ny sekoly katolika manerana Madagasikara. Misy ihany koa ny momba ny fandalinam-ponoana, ny fibiazana mena sy mity. Rehefa manome votoaty mpanabeazana ohatran'izany dia mieritreritra ihany hoe manahoana re mifandraisan'ireo mpianatra n'io votoaty mpanabeazana. Dia eo koa nanasongadinana ny hoe rehefa sekoly dia mitovy sekoly katolika. Maka endrika diosezanina izy io tsy manana eritreritra ifanenana amin'ny fitsapatsakana izay. Ny fanentanana aloha dia izao hitantsika fa eo akatoko ny fivoriana aram-potoana ireo fanampanao lalàna ary mijery akaiky ny atao hoe lalàna hitantanana amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Dia fanahiniana itenenina mazava io satria mandeha an-jambany ihany sika raha mbola tsy vita tanteraka ny zavatra tokony atao amin'ny fanavozana ny tira fampianarana ity, no sady apetraka avy hatrany ny lalàna narana hatrany fotony hatrany an-tampony. Dia mahatsapa tsara an'ireo hoe enseignement primaire, enseignement secondaire sy fitsijarana azy ny tompona raikitra rehetra. Dia amin'izay fotoan'izay tsy misy zavatra mampiahy ahy.
Fa mbola mahakasika an'izay fanabeazana izay ihany, tsy aivina fa namoaka ny andiny fahafito izay misandatra ny anarana hoe fandresena ny avy eo amin'ny sampampianarana ambony amin'ny Université Antoine Saint Joseph Antsohihy tamin'ny faharika amin'ny 30 ny volana oktobra 2023 lasa teo. 13 mianadahy izy ireo ary tanaty izay fotoana nisokafan'ity Université Katolika ity dia 2023 ny isan'ny mpianatra ary 5300 no nivoaka nahazo ny lisansy teto amin'ity Université ity. Izay ny azonay ampitaina Anta Amelie avy aty amin'ny diosezy nambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny RDB.
Hoan'ny vaovao avy amin'ny arsidiosezy ny Toamasina dia natao tetsy amin'ny paroasy Masinda Andre Kim Omaly ny sorona Masina nanamasinana pretra enina ambiralahy ka ny telo pretra diosezianina ny telo kosa avy amin'ny fikambanana Montfortin. Teo ihany koa ny fanamasinana an'ireo diaky ramiralahy araka izao fampitam-baovao entin'ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny radio Masova ny Toamasina azy izao.
Nous sommes révérend père Jean-Emile Koutormis, vicaire général à ton diocèse de Toamasina, Ari révérend père Randiana Soulou Kiki Bruno, supérieur provincial de la compagnie de Marie, Fikambana Montfortan. Fantastique. Fa ni fantakatam ni fienna ma kristian ni afetison ni minonsa monseigneur li kardinal Désiré Tsara Azan mbola maro ni asamiandra ni reto pretra enina amiralahy reto raha araky ny nambarany no amafisiny tamin'ny afatra ho any reto diakra nasonitra ho pretra ireto dia ahitany ny reverend père Rodrigue Paul reverend père inolona nasaina mamonjy ary reverend père Jean Victor Michel ho an'ny diocesiana izay fa i reverend père Fanny Royal, Nantenaina Olivier, Ari, Désiré Gérald Lakousa, Wan Fikambana Montfortana, Ireo frère Rumrala Afakousa Dia, Sami Aviam Fikambana Montfortana, Aitana ni Diakra, Amzofton Zou, Alain Frédéric, si Diakra, Claude Aimé, Tuzoni, Fanampi Panazavani, son éminence, Monseigneur le Cardinal Désiré Tsara Azan.
Maru, Niasa Nian, Mille Pianriun, Kadenaj Pianriun Vovoa, Tangatan Kamistumpu, mendika zany antsonandriamanitra zany izy telo miralahy zay asa diosezana ary ihany koa ry Montfortana zay niraha namasinana teto amin'ny diosezy zay valazoko tamin'ny toroteny any tamin'ny fampianarana engane tsy andiso fanantenana ny kristiana ary voninahitriamanitra rery any ny zavatra atao amin'izy ireo ka hitarika ny olona ho tian'andriamanitra hanampinoana ary tena velona amin'ny finoana sady ny Montfortin la raha te manao karazana mpilo lalana atsika re zoko be ka dia miamafy atranetrany zao ny fiaraha-miasa ka dia ola velogny fiaraha-miasa ny Montfortana sy ny diosezana.
Iray amin'ireo nanaovana fanangonam-peo taoriny fanamafisana azy ho pretra i reverend père Désiré Gérald nambarany nandritra io ny antony safidianany ny deviziny toy zao ny fanampim-panazavany.
Ny deviziko voalongany dia ny amin'ny Masinda Matio toko fahenina andininy fahafolo ho tanteraka any sitraponao de ny antony safidianako io moa dia hoe tsotra de voalohany a za zany rehefa nandinika amin'ilay fiainantsika de hitako fa misy zavatra matetika tsy miankina aminao fa misy zavatra tsy azonao atao hoe misy zavatra azonao ovana fa misy zavatra tsy azonao ovana misy zavatra azonao tenenina fa misy zavatra tsy azonao tenenina nefany a amin'ny maha fiandrondry ny rahan'ny eglizy anao a de asalohanao daholo ny zavatra mandeha tsara sy ny zavatra tsy mandeha tsara amin'ny faritra ny rahananao dia ny angatahako amin'andriamanitra de ny hoe anao tanteraka ny sitraponao amin'ny alalako sy amin'ny ny asa rehetra ataoko
de izay ny voazona ampitaina avy ty Toamasina Prudent Marakotson radio katolika Masoava ampitaina ho an'ny miaradalany radio Don Bosco.
Faraky ny fanoetina tamintsika teto a dia nisy ny fiofanana izay narahin'ireo fanelon'i Madagasikara ny 25 Oktobra hatramin'ny 2 Novambra lasa teo no karakarainy avy eo anivon'ny CICG na ny Conférence Internationale Catholique du Guidisme ny fampizarana ny momba ny hoe Éducation à la Paix. Ny toy tamin'ny fionana izay notanterahan'ireo pretra aumônia ny fanelon'i Madagasikara izany ny 2 hatramin'ny 4 Novambra lasa teo. Manazava ny mahakasika indrindra ny fikambanana Masina iray ity ny pretra izay aumônia mondiale ny CICG na ny Conférence Internationale Catholique du Guidisme ny fikambanana fanelon'ny Madagasikara na ny Guidisme izay fikambanana hiarovana ny vehivavy sy hamezana ny anjara toerany eto amin'izao tontolo izao. Mitondra ny fifamizarana mahakasika an'izay ary Mompera Lucio Sembrano.
Le Guidisme est un mouvement qui peut beaucoup apporter pour le respect de la femme et l'amélioration de sa place dans le monde. Parce que on vit vraiment dans un esprit de service et on essaie de vivre bien en relation avec les autres, on est attentif à la planète, et tout cela est possible en tant que croyant, parce que nous tirons notre force de la relation avec Dieu, de la vocation que nous avons tous reçue à être des serviteurs et en même temps gardiens de la terre que Dieu nous a confiée.
Inary no antony nanatanterahana an'izao fiofanana ho an'ireo tanora avy eo anivon'ny fanelo Madagasikara izao sy ny antony vahinianan'ny Omonia Mondiala ny CCG eto Madagasikara. Mbola mitondra ny fifamizarana mahakasika an'izay hatrany mon père Lucio Sembrano, Omonia Mondiala ny CCG.
En tant que conférence internationale catholique du guidisme, on a organisé une formation pour les guides de Madagascar et aussi pour les guides provenant d'autres pays africains. Et il y en avait juste une représentation symbolique de Congo Kinshasa, de l'île Maurice et du Burundi. D'autres auraient aimé participer mais ils ont été empêchés soit par difficultés climatiques ou politiques. Et pendant ces jours-ci, on a travaillé beaucoup sur la signification de la paix. Surtout, on a compris qu'on ne peut pas bâtir la paix au niveau international si on n'est pas en paix avec soi-même. Donc les guides ont beaucoup apprécié ce travail d'intériorité qui leur a permis de se ressourcer et de devenir plus forte.
Loevitra ny famizarana tamin'ireo tanora avy eo anivon'ny fanelon'i Madagasikara araka ny nambarantsika teo ny mikasika ny hoe éducation à la paix. Inona marina tokoa moa no noresahana tamin'izany ary inona no tanjona tratrarina ka nanomezana an'izao fiofanana izao. Mitondra ny fanazavana mon père Parfait Randrianandrasana, Omonia Nasionala ny fikambanana fanelon'i Madagasikara.
Ka ilay hoe fanampiazana ho amin'ny fiantanana dia tsinona fa ilay fiainana maha kristianina raisina tanana amin'ny fiainana maha olona manontolo. Anisan'ny nijerena akaiky tao anatin'izay moa dia ilay fifehezana ny fiompanam-po, ny fihetse-po, ny fiainana ara-tsaina ary ny fiainana ara-panahy. Ilay fahafahana mitombo amin'ny fiainana maha-olona sy maha-kristianina, fahaizana mifandray amin'ny tena, amin'ny hafa ary amin'ny natiora.
Anoizantsika ny vaovao dia ny vaovao avy amin'ireo fiangonana isantsokajiny nankalaza ny fety no mahaliana novambra ny distrika misionera Avaratsena izay eo ambany fiarovan'ny Masinda Joan Paul faharoa, distrika izay 20 taona izao no nahaleotena rehefa nitambatra tamin'ny distrika Antosy teo aloha. Mandrafitra azy ny ekara Saint Etienne Manampisoa, ny ekara Saint Vincent de Paul Lavonelina sy ny ekara Saint Therese d'Avila be Masoandro ary ny ekara Masinda Joan fahatelo amby 20 Avaratsena izay renivohitry ny distrika. Anisany nanamarika io fankalazana ho malio ny fanolorana sy ny fitsofan-drano ireo mpikambana dimy anada andrafitra ny filankevitra ekonomika ny distrika ho amin'izao taom-pikatroana vaovao izao. Nitoy tamin'ny sahoby nandraisany isam-piangonana anjara ny fotoana tamin'ny tolakandro ny fanaraka tamin'ny loha hevitra nomen'ny fiangonana manao hoe hitsangako velona ny maty ny fankalazana ny fety ny distrika arovan'ny Masinda Joan Paul faharoa io. Fitsanganako velona izay fanantenan'ny kristianina ampahany fohy tamin'ny fampianarana no entiny mon père Rafael Manana Ainary Lala pretra tompartany tamin'ny toriteniny.
Fa manina moa ny fiainantsika kristianina no afaka manoso, fa manina ny olona mino an'Andriamanitra no afaka manoso, satria araka ny teniny ty olo-masiny ty Papa Joan Paul faharoa dia ny hoe ry tanora, aoka olo ny fanantenana ianareo. Ary kristianina dia natao olo ny fanantenana, natao olona tsy voasaka ny zava-mitranga fa mihoatra noho izay rehetra hita sy azo tsapahitanana, natao ho vonona amintsika fa saingy mandaro ny eo amin'ny
Ny vavao iraisam-pirenena ary no anakatona antsika an'izao vavao takariva izao. Faranan'ny Papa François tamin'ny fionana tamin'ireo prêtre sy religieux tamin'ny fiangonana fomasin'i Jesus tao Manama ny fitsidihana nataony tao Bahrain. Ny fantoka tamin'ny asa telo lehibe amin'ny fanahy masina no raisina tamin'ny batemo ny fampianarana tamin'izany fotoana izany. Loharanin'ny hafaliana, loharanin'ny firaisana ary loharanin'ny faminanina ny fanahy masina. Ny vikera apostolika tao Arabia Varatra Monsieur Paul Indre no nandray azy tamin'izany. Marina hoe ny ray masina fa tany efitra ny any nefa misy loharano mamy mikoriana mangina ao ambanin'ny tany ary manondraka azy. Ny ranin'ny fiainam-baovao, ny rano mahavelona avy amin'ny fanahy masina izay natao hiteraka indray ny fianakaviam-beny olombelona rehetra. Teraka teo ny eglizy, teraka tamin'ny fandroa ny fahaterahm-baovao tao amin'ny fanahy masina. Tsy kristianina amin'ny fahamendrehana sy ny fikepona fotsiny isika fa kristianina noho ny batemy nandray ny rano velo ny fanahy masina izay mahatonga ho zanaka tian'Andriamanitra sy mpiraitam-po ary mahatonga antsika ho voary vaovao. Loharanin'ny hafaliana ny fanahy masina, rano mamy izay irin'Andriamanitra ikoriana amin'ny efitry ny fianakaviam-ben'ny olombelona karakain'ny tany sy ny fahalemena ary antoka ny tsy ahirery eo amin'ny fiainana ihany koa izy. Hafaliana nateraka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra io ary amin'ireo ady sedra mahazo antsika dia tsy irery, tsy very ary tsy resy isika satria miaraka amintsika izy. Loharanin'ny firaisana ihany koa ny fanahy masina hoy ny Papa François rehefa mandray ny fanahy masina isika. Ny antso iraka voalohany nomen'ny fiangonana antsika dia ny hiaro ny firaisana sy hitory ny fampifondronana. Raha tiantsika ho ny ray masina no henoy teny eo amin'ny fifanakalozan-kevitra dia tsy maintsy miaina ny firahalahiana isika, tsy maintsy ahorona eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tokom-pivavahana samihafa sy ny kolotsaina maro lafy io firaisana io. Loharanin'ny faminanina ihany koa ny fanahy masina hoy ny Papa François mandray ny fahazavana ao anatiny avy amin'ny fanahy masina amin'ny mpaminany izay mahatonga azy ireo hamaky ampaharetana ny zava-misy ary mamaritra antsara ny tantara ny fisian'Andriamanitra sy aneho izany amin'ny vahoaka. Nandray io fanahy masina io izay rehetra vita batemy ary mpaminany avokoa. Nankahirireo olombotokana tao amin'ny faritra io moa ny Papa François mba hanaraka andingam-piainana ara-panahy sy arak'izay atory ny eglizy ampaharetana sy amin'kafaliana. Dia teo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana tamin'ity androandroany ity ankasitrahana ianao nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity sy ny fikaroham-baovao teo i Fredeline sy Lanto. Dia mamy fotoananao indray ary izay ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.